клиника на шестия етаж.
Многопрофилна болница и медицински център Еврохоспитал Пловдив. Защото най-важно е вашето здраве. Еврохоспитал Пловдив.
В предаването има продуктово позициониране.
Настъпили зимата и травмите, получени при падане, се увеличават драстично. В поледицата, която е сковала страната ни, по правило трябва да се придвижваме изключително внимателно. Травматологиите, центровете за спешна помощ са препълнени от хора, паднали върху ледената настилка, получили травма, а в някои случаи и по-сериозно нараняване. Това е клиника на шестия етаж. Аз съм Деляна Михнева. Ето и няколко съвета. Да се предпазим от падане, трябва да се движим с малки крачки, коленете трябва да са леко свити, а ръцете свободни, за да пазим с тях равновесие. Не се препоръчва да ги държим в джобовете. Дамските чанти трябва да се носят преметнати на рамото с дълга каишка. Подметката на обувките пък трябва да е равна, без стопчета, а с грайфери. Ако все пак се стигне до контузия, то най-добре е върху натъртеното място да се постави студен компрес. Компресът не бива да се задържа повече от 15-20 секунди, за да не се преохлади тялото. След това веднага трябва да се потърси екип от Център за спешна помощ. Днешният ни гост е ортопед и ще окаже първа помощ на слушателите на Дарик в поредния мразовит зимен ден. Добро утро, казвам на доктор Христо Аврамов от болница Еврохоспитал.
Добро утро и на слушателите на Дарик.
Усмихнате се, като казах за спешната помощ, но наистина е така. Тези съвети коментирахме преди студио, че се четат в интернет, обаче не се спазват.
Не, ледът трябва да бъде средно около минута и половина, 2 минути, не 15-20 секунди. Mm-hmm. Твърде малко са 15-20 секунди.
За да дръпне отока ли?
За да прави спазъм на кръвоносните съдове, така че и отока да не се разширява, да не става по-голям. И е добре да се разтрива върху травмата, върху, да не стои на едно место, да не се държи на едно место, да се разтрива върху травмираното място. Така че, защото наистина, около държейки го на едно место, вие може да предизвикате не само измръзване на кожата, но и обратния ефект. След като го махнете, рязко се получава разширяване на кръвоносните съдове и ток се увеличава.
Да продължим. Активно сме стъпили в сезона на травмите на крайниците. През зимните месеци броят им е най-голям. Възможно ли е да счупим кост при падане, без да разберем проблема да остане скрит за известно време, дали това е опасно и какви съвети вие ще дадете за ходенето при поледици? Ясно е, че слушателите няма как да си стоят вкъщи, така че неминуемо ще излязат. Въпросът е от гледната точка на един лекар.
Възможно е да направите счупване и да не се установи смисъл, ако не отидете и потърсите спешна лекарска компетентна помощ, няма как да разберете дали имате счупване или не, ако вие самите решите, че това е травмичка и тя ще отмине и изчакате 10 дена. Се стига до там, че вече измененията в костите и изчупванията са в такава степен, че трудно могат да бъдат коригирани. Затова моят съвет е, получите ли травма, обърнете се в рамките на 24 часа към компетентна лекарска помощ, защото действително се получава така, че хората се чупят, идват доста по-късно, идват 7 до 10 дни по-късно и тогава нашата реакция
да
е ограничена.
Да. А като съвети, какво ще кажете за слушателите?
Ами какво да кажа, като съвети, традиционните съвети в това време, да не излизате от къщи или да внимавате как ходите, да си почистите пред къщите, защото има лед навсякъде, а пък общината чисти главните улици, както всяка година. Защото човек няма как да не излезе от къщи. Дори да отиде да си хвърли буклука, може да падне и да се удари. Заледено е. Внимайте, да.
Въпреки всичко, внимаваме, обаче като паднем до 24 часа, все пак да потърсим лекар.
Е хубаво да потърсите лекарска помощ, компетентна лекарска помощ, нали? Защото не чакайте какво да ви мине.
Mm-hmm.
Дори да няма щупване.
Дори да ни изглежда леко.
Хубаво да се погледне от лекар.
Сега да продължим нататък с в дебрите на вашата професия. Зимния сезон така или иначе предстои. Коя е естествената правилна стойка на човек? Питам ви този въпрос, защото в източните бойни изкуства, например, се казва, че дори хората, като са изправени, се натоварват гръбначния стълб, прешлените, и това не е най-доброто положение за него. Нито пък да седиш през цялото време. И в тая връзка, дали е добро честото протягане като алтернатива и наместване, айде така да кажем, на самия гръбначен стълб?
В контекста на вашия въпрос, при положение, че стойката прав и стойката седнал не е подходяща, най-добрата е стойката легнал.
Така
е, наистина е така.
Наистина?
Значи, когато човек лежи, натоварването на прешлените, на гръбначните прешлени е някъде около 50 кг. Общото натварване на интервертебралните дискове, на дисковите между прешлените дискове. Когато е прав, е около 100 кг, когато е седнал, около 140 кг.
Значи като седим е по-лошо, отколкото като стоим прави?
Да, по-лошо е.
А независимо от теглото на човека?
Ако сте прав и леко се наведете напред, примерно 20 градуса имате свиване в кръста, леко сте наведете напред, тогава се увеличава до 150 кг, мисля, на натоварването на прешлените.
Независимо от това колко тежим ние?
Независимо от това колко тежите. А ако вземете две гирички по 5 кг в двете ръце, при 20 градуса наведени напред, става 215 кг на натоварването на прешлените. Тоест, ако вземете две чанти от пазара и тръгнете да се качите по стълбища, натоварването е към 215 кг.
Много сериозни цифри казвате, докторе.
Митък, това е статистиката. Това е
истина. Добре, ама не можем да лежим. Това е повече от ясно. Какво
може
трябва да правим, за да облегчаваме този товар, който сега казвате като килограми? При седене, при стоене, прав?
Стойката е важна, действително, когато има цяла наука, тя се казва ергономика, която се занимава с стойката и с проектирането на мебелите, така че вашата стойка да бъде нормална, да бъде добра, да нямате болки в гърба, в кръста, в врата. И още взето, понеже ние сме затворени в едни пространства в рамките на 8 часа работен ден и по-голямата част от нашето време минава седнали на стол или занимаващи се с тежка физическа работа. Общо взето трябва, препоръчва се на всеки 2 часа, за хора, които работят в затворни пространства, на всеки 2 часа да се прави по 5 минути почивка, да се разхоща човек. Столовете трябва да бъдат така, че да се опира, седалката да опира гърба до нивото на плешките. Има там много
сериозни изисквания.
Изискванията са сериозни, действително. Да бъде твърда, да може да не стига до зад коляните ямки, разстоянието от седалката до пода да бъде такова, че краката ви, подбедриците да равни на дължината на подбедриците, така че стъпалата да лягат спокойно на пода. Сериозни са нещата, изискванията са сериозни.
Ама наистина, вие спазвате ли ги?
Опитвам се.
Добре, казахте го като лекар, мисля повече, защото имаме аудитория. Продължаваме с другите въпроси. Предполагам, на слушателите ще има интересно, на част от слушателите. Носенето на обувки с висок ток може да ни навреди, това сме го чували. Как точно става това? По какъв начин? Каква е връзката?
Носенето на обувки с висок ток променя механиката на човешкото стъпало. И не само на стъпалото, но и на цялата стойка, на целия опорно-двигателен апарат. Значи, принципно, когато се носят обувки, се препоръчва тока да бъде около 4 см, 4-5 см. Това е ток, който добре въздейства и на двата свода на дължиния и напречния свод на човешкото стъпало. Повишаването на сантиметрите и стигането до екстремните 12-15 сантиметра, за които съм чувал,
че сте ги виждал, защото те изглеждат хубаво, но...
Истина. Води до промяна на цялата тежест на човешкия...
Торса, на тялото.
На цялата тежест, на цялото върху предния ходилен свод. Това довежда до неговото срутване.
Дюстабан, това нареченото, или?
Нарича се, да, напречен дюстабан. Предния ходилен свод се разширява, променя се теглянето на сухожилите, започват да теглят по различен начин пръстите и се стига до така известните халгус-валгус, т.е. деформация на първи пръст, който притиска втори, повдига го, това се нарича халгус-валгус, а пък деформацията на втори пръст дигити малей.
А това ли е единствения ефект от носенето на... Много жени ще кажат, е много важно сега, че един ми пръст ще отиде по-към първия, ще отиде по-към втория.
Да,
и така...
деформира се така стъпалото, че след това само оперативната интервенция възстановява нормалния ход на първия и на втория пръст. Е много важно. Хубаво. Не, освен това, разбира се, се натварват и като се промени оста на натоварването на организма, натоварват се коляните, тазобедрените стави, кръста, гърба.
Чувала съм за болки в гърба, точно от носенето на висок ток.
Всичко страда.
А, пък трябва да сме красиви, но трябва и да сме здрави.
Изберете здрави или красота, изберете сами.
До 4 см казвате, че можем да бъдем и красиви и здрави. 4
см е добър свод, който нормално разпределя тежестта върху стъпалото. То триопорно е човешкото стъпало. Значи, петата, основата на първи пръст и основата на пети пръст са трите опорни точки, между които се оформят три свода, два надлъжни, един напречен. И носенето на ток около 4 см е добър вариант, така че да запазите свода.
Баланса.
Да, е баланса на разпределението на тежестта между тези три опорни точки.
А кои са най-често срещаните, казахме за жените, това е често срещан проблем при нас, носенето. Не го казвам, казвам го наистина от здравословна гледна точка, че е проблем носенето на високите токове. А кои са най-често срещаните проблеми ортопедични при новородени и бебета? Могат ли да бъдат лекувани?
Ами, ортопедични проблеми, общо взето, най-често срещаните, това е вродената луксация на тазобедрените стави и кривите кръчета. Сега, кое
мит ли
е по-често?
Мит ли е това, че като носят памперси много време, им се изкривяват на момчетата, примерно, краката и такива неща?
Не. Не. Памперсите не са основната причина за изкривяването. За луксацията на тазобедрените стави.
А когато са криви кръчетата и вече в по-голяма възраст, има едни такива бабешки приказки, че като се носят пелени или памперси по-дълго време, примерно до втората година, и това пречи на нормалното развитие.
В коленината изкривяването.
Да.
Не, това няма никакво отношение. Носенето на памперси спрямо промените в коляните стави, те са валгусни и хикс и обайн.
Да.
Няма отношение. Това е общо взето е растежен проблем. Те се коригират, по-голямата част от тях се коригират с израстването. Може детето да има обайн в... Да се притесни майката, че кръчетата са в обайн. Т.е. изглеждат като О.
Да.
И след една година да се
да
коригира, да се само коригира и да премине в хиксбайн. Или в право кръченце. Няма... Значи да. В тая възраст това няма отношение. Имат отношение под криви кръчета разбираме друго нещо, като ортопедичен проблем.
Да.
Под криви кръчета разбираме вроденото изкривяване на стъпалата, което ние наричаме еквиноварус или плановалгус. Това е, когато стъпалцето вътре отробно се изкривява навътре или навън спрямо уста на крайника. Това са заболявания, които като процент се спори дали са по-чести или кои от двата, дали вродената луксация е по-честа като процент или изкривяването на кръчетата, но общо взето В България вродената луксация е някъде около 66%, а пък по статистически данни пък вродените крачета са някъде около 0,3%. Пак по статистически данни, така че най-често заболяване е вродената луксация на зъбедрениците. Тя е дисплазия, по-скоро не е луксация.
Тези, сега да кажем нещо и за учениците, които вече са порасналите пебета, при тях какви са така най-често срещаните? Чуваме много за стойката, за чиновете, да, за раниците.
Ами най-честите изменения са сколиозите при децата, при подрастващите. Сега много, много хипер диагностика се прави спрямо сколиозите, защото по принцип те са два вида сколиозите. Едните са ако трябва да започнем с класификацията, те са вродени и придобити. Придобитите са с изменения в прешнените на гръбначния стълб и функционални, такива, които нямат изменения на прешнените на гръбначния стълб, но пак има изкривяване на детето. Към тази група влизат така наречените порочни стойки или изкривяване на гръбначния стълб при деца и ученици, които се дължат на неправилното положение на чиновете или неправилното седене на чиновете, носените на тежки раници, игрането на компютър повече, така да кажем, от 30 минути на ден. И така.
Това е... 30 минути?
Да, това са изкривявания на гръбначния стълб, които така се препоръчва, не повече от 30 минути на ден.
На ден?
На ден.
Моя собствен брат играе часове след училище, т.е. това са близо 12 часа. Вярно, спортува, футболист, обаче едното не компенсира другото, убедена съм.
Не компенсира. Те са коригируеми, този тип.
С лечебна гимнастика ли?
С лечебна гимнастика, да.
А какво мислите за йогата, която много родители искат да се въведе в училищата, точно за да замени тази лечебна физкултура, която няма нужда детето да има изкривяване, по-скоро профилактично? Като лекар.
Може да се замени, но сега какво да кажа? Значи лечебната физкултура и кинезитерапията е създадена с времето наука и комплекс от упражнения, които доказано имат ефект. Защото тя не е от вчера, кинезитерапията, и е помогнала много деца. Така че така директно да се отхвърли, да се замени с йога, ми се струва малко...
Йогата самата, тя сама по себе си би ли могла да помага?
Аз не съм кой знае колко запознат с йогата и имам общата представа за нещата. Но да приемем един компромисен вариант. Да има възможност децата да избират йога и лечебна физкултура, и кинезитерапия. И с времето ще видим кой от двете методики има по-добър ефект.
Въпросът е децата да спортуват. Това е преди всичко.
Въпросът е децата да се движат.
Да се движат, да.
Да се движат.
Какъв е процента на децата с гръбначни изкривявания в България, знаем ли?
Ами, статистиката е различна. Тук четах една статистика миналата година, е проведена в 5 училища в София, са правени профилактични прегледи и там казва, че около 65% от децата с гръбначни изкривявания, което е много, твърде много. Малко хипердиагностика е направена, според мен, лично според мен.
Иначе
официалната статистика за България е, че 10 до 12% от новородените деца са с гръбначни изкривявания, от които истинската сколиоза, тази с торзия на прешнените, е по-малко от 1%.
Което добре ли е?
Което е добре, още взето.
Но все пак повече движения за децата, това препоръчва доктор ортопедът, доктор Христо Аврамов в нашата клиника на 6-ти етаж днес. Благодарим ви за вашето участие. А вие, уважаеми слушатели, останете с новините на Дарик в 9:30. След това продължаваме с следващата здравна тема.
В предаването има продуктово позициониране.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече
и има какво да кажете, обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на 6-тия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Многопрофилна болница и медицински център Еврохоспитал Пловдив. Защото най-важно е вашето здраве. Еврохоспитал Пловдив.